93,9 FM. От студиото на Радио К2 продължаваме с Петър Славов, секретар на СДС по правни и конституционни въпроси. Добър ден, добре дошли.
Здравейте.
Ами, да продължим. Аз от обяд с моите събеседници коментирам закона за конфискацията, така накратко казано, да, защото той днес отново се обсъжда в Народното събрание. Бурни дебати, многочасови дискусии. Закон възхваляван тотално от управляващите и доста оспорван от опозицията. Ваше ви питам в качеството ви и на юрист, и на едно от лицата на СДС. Какво е вашето мнение за този закон?
Ами ние от СДС вече нееднократно заявихме, че подкрепяме една такава инициатива. До сега действащия закон, така доста популярен като закона Кушлев, да бъде преработен в посока да стане по-ефективен и да почне да дава реални резултати. Това обаче, което виждаме, за съжаление, не е това, което очаквахме и което се надявахме. Направили са нашите народни представители съответните предложения между първо и второ четене, поне за най-големите недомислици, така да ги нарека, да бъдат изчистени. Ами няколко неща се открояват и дават основания закона да бъде определен като доста репресивен.
Точно така.
Мога да ви дам конкретен пример, тъй като предполагам за повечето слушатели стои доста абстрактно, но просто замислете се нещо почти във всяко едно семейство, което е познато. Това е примерно да се прехвърли един недвижим имот от възрастен роднина на по-млад член от семейството, като обикновено се използва така наречената форма покупко-продажба, да, най-вече поради съображения, претенции на останали роднини и такива неща. Обикновено се пише от данъчната оценка на имота, която очевидно не съответства на пазарната цена. И сега при действието на този закон по начина, по който е формулиран, е абсолютно възможно една такава хипотеза, да попадне всяко на семейство в една такава хипотеза и да бъде принудено да доказва откъде на времето, примерно при 20 години, съответния член на семейство, примерно 18 годишната дъщеря или син, разполагала с средства, забележете, по пазарна цена тогава, да придобие имот, който на практика е придобива по данъчна оценка, в повечето случаи и нищо не е било платено, както знаете, при този тип сделки. Така че...
Които не са незаконни. Специално не... да подчертаем, че тези сделки не са незаконни, защото някой ще остане с впечатление, че така се заобикаля закона. Не,
значи,
това са на абсолютно
да,
законни сделки.
Съображения най-различни може да са имали хората, но факт е, че това е доста широко разпространен способ и много хора са прибягвали до него. Въпросът е, че сега ще попаднат в един много неприятен параграф 22. Първо, защото едва ли някой си пази от преди 20 години, да кажем, документите за доходите. Още повече, че няма такова изискване по закон.
Точно така, не си и длъжен да ги пазиш.
Точно така, значи законът за счетоводството вменява задължение да се пазат 5 години данъчните декларации, 10 години някои по-специфични документи. Тоест, след 10 години, когато изтича така наречената абсолютна давност по данъчно-осигурителния процесуален кодекс, няма законово изискване да бъдат пазени. Сега с този закон на практика с обратна сила се вменявате ни такива задължения, но вие очевидно няма как сега да си изнамерите от преди 10-15 години, да кажем, данъчните декларации, които отдавна сте счели, че не са ви нужни. Примерно сте изхвърлили или нещо подобно. Така че много се надявам, законът все още не е гласуван в окончателния му вариант, но от това, което чувам, оставам с впечатление, че управляващите не желаят да чуят нито разумните предложения на СДС, нито на синята коалиция и ще си го изгласуват по начина, по който...
Така върват нещата. До сега поне приетите 23 или бяха 27 текста свидетелстват, че само това, което е внесено от управляващото мнозинство, само това се гласува.
Даже ще си позволя да ви допълня тук, защото първоначалният проект предвиждаше 10 години да бъде по периода на проверката. За 10 години назад става дума. Сега, доколкото чувам от приетото от последните дни на второ четене, увеличен до 15 години.
Тоест, да,
репресивният елемент на практика се засилва. Но знаете ли, нека изчакаме и да видим, защото пък днес чета в медиите, че самата парламентарна група на ГЕРБ, така има в нея някакъв разнобой, да го наречеме. И както, ако си спомняте, преди няколко месеца, на практика те бламираха предходната редакция на този закон и той не беше приет. Какви съображения са имали, всеки може да се досети, нали? Защото едва ли някой очаква 15 години ни същи хора да ни управляват и може би някой си е направил сметката, че може
самия той да пострада.
Да, при друго управление,
господин,
нали, по този закон.
Славов, обаче преди малко разговарях с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ в ефира на Радио К2. Той беше много категоричен, че едва ли не този закон е въпрос на оцеляване на управлението на ГЕРБ. Значи твърде висока е цената на приемането на този закон. Впрочем, преди време чухме и премиера Борисов, че категорично заяви, ако този закон не бъде приет, той ще си подаде оставката. И явно закона трябва да бъде приет такъв, какъвто е предложен. По-скоро искам от вас като юрист и като политик да ми обясните, защо толкова категорично е позицията на ръководството на ГЕРБ? Защо такъв трябва да бъде този закон, след като доста специалисти го определят като репресивен? Какво се цели с този закон? Как ще обяснявате вие?
На първо място си мисля, че много малка част от хората в ГЕРБ и народните представители разбират какво точно гласуват и какво точно приемат.
Смятате?
Смятам така, да. Значи има определена специфика, която... Може би човек е необходимо все пак и да има известна правна култура, за да я разбере, но има взаимосвързани неща между този закон и останалото действащо законодателство, което ако не се съобрази, обикновено се стига до един правен нонсенс. Вие ме питате защо са толкова упорити, да, и така са се запънали. Ами аз също не мога да си го обясна. В края на краищата от тях се иска да приемат един добър закон за отнемане на незаконното имущество. Не е казано, че той трябва да бъде приет в този вид, в който е внесен. Даже сама виждате, че той търпи изменения в посока засилване на репресивния елемент от първоначално внесения му вид. Тоест не виждам никаква причина разумните неща, които се предлагат и които са точно в интерес на защита на широката маса хора, които на лицата да се бори организираната престъпност, не да се борят хора като хипотезата, която ви разказах, да, за семейството, нали, за наследствения имот, да се видят в чудо как да доказват някакви неща от преди 20 и повече години. Може би беше хубаво самите управляващи да се бяха замислили, да се поставят самите те себе си в тази хипотеза. Спомнете си, вътрешния министър преди време имаше една данъчна ревизия, от която останаха отворени някои въпроси. Той често призовава всеки един политик, народен представител и така нататък да мине по същия ред на проверка като него. Ето една добра възможност сега да дадат отново личен пример наистина и да минат и по този закон на една проверка, пък да видим какво ще излезе. Защото тези неща, които тогава останаха неизяснени и отворени за доходи на тъстове, тъщи и така нататък, нали, които повече не се коментираха, тук на практика
следва да се
коментират и ще бъдат в една много тежка хипотеза, която...
За самия Цветанов, да речем.
Самите те да се окажат, да, в този параграф 22, за който ви говоря, дори всичко да е било, ако правим, че всичко е било наред. Така че аз пак си мисля за себе си, че голямата част от управляващите и от народните представители на ГЕРБ не са наясно какво точно гласуват. Изпълняват просто директивата на тяхната партия да се гласува и ще стигнат до един експеримент на практика с всички български граждани, който поне по мое мнение и по мнение на доста юристи, с които съм говорил, ще бъде доста неуспешен.
Впрочем, точно юристи и в България, и в Европа твърдят, че ние сме едва ли не експериментална мишка с този закон.
Така, значи, вижте, логиката на закона, изначалната логика е много проста, да се отнема незаконно имущество, придобито в резултат на престъпление.
Така.
Само, че това нещо, последната част в резултат на престъпление, изведнъж така се видоизмени в тези редакции, които се приеха, че вече всяко едно незаконно имущество, незаконно е много широк смисъл на думата и на практика незаконно е да пресечете булеварда, нали, където това не е разрешено. Това пак е незаконно. Нали, разбирате какво имам предвид? Тоест, когато са предвидени хипотези в закона само да има привличане като обвиняем на дадено лице, за да почне процедура срещу него и да последва конфискация, която, забележете си, се развива в една съвсем отделна процедура и едно съвсем отделно производство. Тоест, в края на краищата въпросният човек може да се окаже, че е невинен.
Невинен, да.
С акт на съда да бъде установено това, но междувременно може да му е конфискувано имуществото,
да
е разпродадено и да няма и да искат, няма как да му го върнат. След което самият човек първо ще бъде смачкан, второ, ако все пак намери сили в себе си да се бори, да си защитава интереса, най-вероятно ще осъди България в Страсбург за доста сериозни суми, които пък да накоплатите ще плащат.
Добре, тогава защо европейските специалисти, в това число и от Еврокомисията, толкова натискат този, грубо казано, този закон да се приеме,
значи,
у нас?
Ако внимателно е четен доклада и последния и предпоследния по механизма за сътрудничество и оценка, ще се забележи, че те искат един работещ закон. Те не казват, приемете закона точно в този му вид. Той търпя един куп редакции. Не знам дали си спомняте, преди време СДС много остро реагира срещу, мисля, беше четвъртата редакция, това вече е пета или шеста междувременно, в която бяха директно преписани текстове от някога действалия закон за собствеността на гражданите през комунистическо време, когато един български гражданин не може да има една вила, един апартамент и един гараж.
Нали, толкова много неща връщат комунистическата практика, че...
Тук някакъв разум се промени, това нещо беше тотално отхвърлено, но сега виждаме един инат, който за мен е чист инат, абсолютно неоправдан. И освен това не забравяйте, че вече редица депутати от опозицията заявиха, че ще атакуват закона пред Конституционния съд, така че аз допускам голяма част от текстовете да бъдат отменени и в края на краищата, ако това се случи, да имаме на практика един неработещ закон, който ще бъде тотално усъкътен, като се премахнат основните институти от него. Да. Това нещо може сега да се предотврати, ако се прояви малко разум. Аз ви казах, депутатите от Синята коалиция и СДС са направили няколко доста разумни предложения, които за мен поне решават тези проблеми. Законът остава работещ и се насочва точно срещу тези, срещу които би трябвало да бъде насочена именно организираната престъпност. Въобще и...
Разговарям с Петър Славов, секретар на СДС по правни и конституционни въпроси. Още нещо на мен ми направи впечатление. Въпросната 5-членна комисия, която ще преценява конфискациите.
Да, така е.
Там председателя се назначава от премиер.
Така.
А единият член се избира по предложение на президента и трима членове в Народното събрание, по предложение на Народното събрание. Един от тях ще бъде от управляващите. Това е ясно. И остават двама от опозицията. И не разбирате как в една 5-членна комисия, в конкретния случай трима ще бъдат от ГЕРБ и само двама ще бъдат от опозицията. По този начин предварително решенията на тази комисия са ясни, че ще бъдат продиктувани от една партия. Вие като юрист как го оценявате това нещо?
Ще си позволя да ви коригирам. Да? Даже по сегашната редакция, последната, която остана с впечатление, че са възприели на второ четене, всъщност всичките, с изключение на председателя, който се назначава от министър-председателя, останалите четирима ще избира Народното събрание.
Един е по предложение на президента.
На президента е отрязан. Няма
отрязане.
Няма, доколкото разбирам, това е отрязано, т.е. Народното събрание и няма никъде изискване от тези четирима от Народното събрание, един или двама да са от опозицията или нещо по-но. Те могат да изберат утре каквито мнозинството реши хората.
Точно така.
Така че аз не
да,
виждам...
може въобще и да не участва опозицията.
Абсолютно няма никакво такова изискване в закона. И аз не се съмнявам, че мнозинството ще избере хора, които счита близки до себе си. Така да го кажем.
Това е също един крайно недемократичен принцип. Години промени в България, се връщаме към едни порядки, които уж нали сме се освободили от тях.
Именно за това се казва, че тази комисия в този вид е политическа и да. Ще служи за политически цели. Аз за себе си очаквам доста критичен нов доклад сега през юли на Европейската комисия, защото тя изрично беше обърнала внимание за този тип политически назначения, които се правят и конкретно даже беше визирала точно тогава комисията Кушлев и някои промени, които тогава се правиха. Така че са на практика.
Ние им даваме нещо, допълнителен коз да ни критикуват.
Ние просто правим точно обратното на това, което тогава те са ни посъветвали най-малкото. Нали? Имам чувство, че точно обратното се прави.
Господин че... Славов, намирисва ли ви вече на избори?
Ами изборите са до година, така
да, че... Да, ама като следим поведението и на управляващите, пък от части и на опозицията, като че ли влязахме в предизборната кампания?
Лошото е да ви кажа, според мен и в СДС го коментираме, че на практика не сме готови за избори с този изборен кодекс. Mm-hmm. Предполагам, си спомняте какви сериозни критики отправи ОССЕ към сега действащ изборен кодекс. От този ден пък е новината, ако си спомняте от СДС, алармирахме за извършените подмени на бюлетини в Плевенско, в село Бохот,
да.
Беше образовано наказателно производство. Въпросните лица се признали за виновни.
Да.
Тоест, естествено, веднага за мен възниква въпроса какво се случва с изборите, които вече отдавна са приключили. Там има избран кмет и така нататък. Да. Пък се оказва, че на практика в резултат на престъпление на измама той е получил гласове, които са отчетени като валидни. Тези неща на практика в изборния кодекс не са уредени по начин, по който трябва да бъдат уредени.
Накрая имаме точно 30 секунди да ви попитам.
Да.
Синята коалиция, разговорите и бъдещето й.
Синята коалиция коментирахме и предишния път, когато ви бях на гости, че на 15 май има Национален съвет на СДС.
Това всички го знаем. На къде върват разговорите?
Доколкото аз имам информация, работната група продължава преговорите така? И решението ще се вземе на 15 май.
Вашите прогнози?
Прогнози на този етап е трудно да се правят, просто защото самата работна група не е огласила резултатите, но предполагам, че след като върват преговори и за момента няма някаква конкретна информация, би трябвало да няма и проблеми. Така, че да
не се беспокоите от състоянието на ДСБ?
Не, напротив, следим процесите там и не ми харесва, че млади хора напускат тази организация, но да не забравям, че Синята коалиция все пак са 5 организации, 5 партии, които я съставляват и тя не е само СДС и ДСБ, а пък и желанието в крайна краища на хората, които искат да я запазят, тя да бъде разширена и да не се говори постоянно за разцепление в дясно. Силното дясно всъщност за мен, поне и за нас от СДС, е ключът към това в България да има реформи, да има дясно управление, истинско дясно управление, да се излезе от кризата.
Благодаря ви за вашия коментар. Успешен ден. Петър Славов,
благодаря, успех.
Петър Славов, секретар на СДС по правни и конституционни въпроси.